У эфиры Радио Свобода. У Менску 22 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Во урочище Куропаты под Менском громадские активисты ушановали память ахвяраў сталинизму, расстрелянных у 1939 годе. Был информатор КДБ Сергей Гаврылин, который вернулся у Гомель с Немеччины, позбегая контактов с оппозиционными активистами. Протягивается круглосуточная варта у будинку Менской протестантской церкви «Новое життё». Подтримать одиноверца у Менск приехали пастыры из інших регионов Беларуси. Прошел коллективный молебен у оборону будинка. Активиста молодого фронта Артема Дубского 28 жнивня отправили для отбытия покарания у одну из колоний Могилевской области. Гэта да інше в нашей программе после выпуску международных новинок.
У эфиры «Свобода», у пражской студии «Новина» удалей Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Коллективные силы оперативного реагования ДКБ будут у першиню задейничаны на учениях у Казахстане, которые пройдут у кастрычнику сёлета, поведомляя информагентство «Интерфакс». На сегодняшний день удел Беларуси, якая является сябром АДКБ, але не подписала погоднение об створении коллективных сил, не предугледживается. У вересни на территории Беларуси пройдут особные белорусско-российские буйномасштабные учения. Иран заявил, что Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило мирную накированность иранской ядерной программы. Представник краины при МАГАТЭ Али Ашгар Салтани заявил, что Тегеран больше не будет принимать никакого политического тиску по этому питанию. У справоздачи МАГАТЭ, опроч констатации изменшения Ираном темпов вытворчести сыровины для узбогачения урану, так само звертается увага на то, что Иран по-ранейшему не идет на усебаковое супрацовництво с МАГАТЭ. Ангела Меркель назвала сигналом погоднения помеж Немеччиной и Польщей, отриманное из Варшавы запрошение на церемонию в связи с 70-годзем початку Другой Сусветной войны. Канцлерка ФРГ назвала 1 вересня днем памяти у всех тех, кому немецкая Немеччина принесла покуты, развязавши войну. У Казахстане сегодня прошла акция памяти ахвярам советских ядерных выпробований. Мероприемство было примеркованное до 60-й годовины выпробования первой ядерной бомбы на Семипалатинском полигоне. До закрытия полигона в 91-м годе там было детоновано каля 500 атомных бомб, спричинивши тысячи выпадков захворывания у сирот населенства, якое не было эвакуовано уладами из небеспечной зоны. Сусветная организация аховы здоровья попередила, что вирус свиного грипу распаўсюджваецца ў 4 разы хутчэй за раней вядомыя вирусы. Означается так само, что 40% памерлых от гэтага захворвання – молодые люди, у яких не было проблем со здоровьем. Гэта был выпуск новинок. Наступный прогучыць завтра о 6 вечера. Нагадаю, нас так само можно читать и слухать в интернете на адресе www.svoboda.org.
На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас! Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў». У перадачы бяруць удзел крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васіль Сёмуха і выдавец Зміцер Колас. Пачынаем нашу гутарку.
Спадарства паводле міжнароднага маніторынгу Беларусь уваходзіць у лік 50 краінаў, дзе сістэматычна парушаецца аўтарскія правы. Што праўда, наша краіна не ў ліку самых злосных парушальнікаў, куды адносіцца прыкладам Расія ды Украіна. Выглядае на тое, што праваахоўныя органы Беларусі пачынаюць ставіцца да аўтарскага права з большай адказнасцю. Скажам, калі на пачатку 2000-х гадоў на парушальнікаў заводзіліся адзінкавыя крымінальныя справы, то, напрыклад, у 2007-м гэткіх справаў было ўжо больш за 70. І ўсё ж, ці эфектыўнае ў Беларусі законадаўства што да абароны правоў аўтара? У нашым выпадку літаратара. Калі ласка, першае слова выдаўцу Зміцеру Колас.
Напэўна, з законодаўствам у нас больш-менш усё ў парадку, таму што наша дзяржава, калі казаць пра аўтарскае права, далучылася да ўсіх міжнародных канвенцыяў. У гэтым плане мы сапраўды бліжэй да сусветнага ўзроўню, ці проста мы на сусветным узроўні, так як усе іншыя краіны, у нас ахоўваецца міжнароднае аўтарскае права, так як яно ахоўваецца ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Законадаўча. Але як гэта робіцца на практыцы? Вот вось тут это уже іншая справа. Не далей як заўчора да мяне тэлефанавалі з французскай амбасады і пыталіся, а вось там пастаўлена, значыць, у пэўным тэатры пэўная п'еса, дзе аўтар французскі, ніхто не ведае, ці набываліся правы на гэтую пастаноўку. У нас можа быць заканадаўства і ёсць, але яно не выконваецца, таму што людзі не адукаваныя ў заканадаўчым плане.
А сам вы як выдавец, вы стараецеся дзейнічаць у рамках гэтага заканадаўства?
Я дзейнічаю толькі ў рамках заканадаўства. Я заўсёды любая кніга, якая ў мяне выдаецца, яна выдаецца толькі пасля таго, як набываюцца правы.
А цяпер я звяртаюся да Васіля Чомухі. Спадар Васіль, я ведаю, што сёлета вы не знайшлі паразумення з дзяржаўным выдавецтвам «Мастацкая літаратура» адносна таго ж аўтарскага права. На падставе чаго ўзнікла праблема?
Я такого паразумення і не шукаў. Я ўсяго 2 тыдні таму назад даведаўся, што ўжо 4 месяцы прайшло, як гэтая кніга прадаецца ў магазінах.
А якую кнігу вы маеце на увазі?
Я маю на увазі найвышэйшую песню Саламонаву. Гэта адна з біблейскіх кніг. Я толькі рот разяю ад такого нахабства, якое дапусціла выдавецтва, выдаўшы кнігу без ніякіх кансультацый са мною. Я ўжо не кажу пра тое, каб быў дагавор. На сённяшні дзень з 200-тысячнага года уласнікам копірайта на усе біблейскія тэксты ў маім перакладзе належыць маёй дачцэ Алесі Сёмусе, грамадзянцы Злучаных Штатаў Амерыкі. Яна можа падаць у суд амерыканскі, можа падаць у суд беларускі, таму што абедзве краіны падпісалі Бернскую канвенцыю. Правы будуць абаронены рана ці позна, і выдавецтву давядзецца некі адказ трымаць, таму што вось я гляджу гэтае выданне, там уласнік копірайта Алеся Сёмуха нават не пазначана.
Гаспадар Васіль, а ці не спрабавалі вы палагодзіць сітуацыю з выдавецтвам у пазасудовым парадку?
Я ўжо напісаў ліст у выдавецтва, што я перадаў Алесі і што пакінуў за сабою. Я за сабою пакінуў права уносіць папраўкі ў тэкст беларускага пераклада ва ўсіх наступных выданнях, калі такая патрэба з'явіцца. Такая патрэба з'явілася пасля выдання 94 года. Я ўжо ўнёс праўкі. Гэтыя праўкі апублікаваны ў поўным тэксце Біблії. Выдавецтва ігнаравала гэта. Выдавецтва толькі перадрукавала 94 год па заказу Міністэрства інфармацыі. Нібыта Міністэрству інфармацыі патрэбны неправільны тэкст. Я ёй перадаў. Сёмуха Алеся Васільевна атрымлівае поўнае і неабмежаванае права на выданне і перавыданне гэтых твораў у маім перакладзе. Продаж, распаўсюджанне, памнажэнне, публічную прэзентацыю і дэманстрацыю твораў, а таксама на фінансавую кампенсацыю ад любога распаўсюджвання, продажу і выдання памянёных вышэй твораў. Гэтымі правамі валодае мая дачка.
Дзякую, спадар Васілі. Не адкладаючы на пасля, я вырашыў звязацца з мастацкай літаратурай, каб спраўдзіць факт магчымага пірацкага выдання, і вось што пачуў ад галоўнага рэдактара выдавецтва Віктара Шніпа.
Не заключыўшы дагавор, гэта як і нічога такога не можа быць. 26 чэрвеня 2008 года падпісана дамова з Сёмухам. Гэта рэдактар Шавыркін. Нумар дамовы нумар 64. У лістападзе 2008 года, калі выйшла кніжка, налічаны гонарар 289100 рублёў. Па дамове пакуль гэта 80% кніжкі не разыдзецца, датуль не выплачваецца. Падпісана дырэктарам, падпісана Шавыркіным, мной падпісана і падпісана ім. Нумар дамовы нумар 64. Ад 26 чэрвеня 2008 года. А ён пагадзіўся, падпісаў дамову, ўсё як трэба.
Ніякіх юрыдычных прэтэнзій з яго боку вы лічыце быць не можа.
Ну а адкуль могуць быць прэтэнзіі? Калі б ён адмовіўся падпісаваць дамову, мы б кніжку не выдалі. Так што будуць грошы, гаворыцца, кніжка разыецца, а яму выплаціцца 245 рублёў чыстымі.
Дзякую Віктару Шніпу, спадар Васіль. Вось пазіцыя выдавецтва. Што вы можаце адказаць на гэта?
Я на ўсё гэта магу адказаць Віктару Шніпу наступнае. Я такого факту не памятаю, альбо можа якаць ўжо тут мяне старасць нейкім чынам падвозіць. Ніякі мой подпіс не ёсць юрыдычна законным без пазнакі копірайта уласніка гэтага тэксту. Гэтым уласнікам з'яўляецца Алеся Сёмуха, якой я перадаў права уласнасці ў 2000 годзе. Пасля гэтага ў 2002 годзе выйшаў поўны тэкст Біблії, дзе ўлічаны і мае папраўкі, якія я зрабіў пасля 94 года, на які спасылаецца Віктор Шніп. А таму мой подпіс быў бы ў сіле толькі тады, калі б быў знак ахоўны Алесі Сёмухі. Без гэтай пазнакі любыя мае подпісы, любыя мае перадачы сакой сілы не маюць, это ёсць Фількіна грамата чысцейшай вады.
Гаспадар Васіль, вось гэтая найвышэйшая песня Саламонова, як відно, яна выдадзена ў палепшаным паліграфічным выкананні, і зразумела, што выдавецтва, відаць, спадзяецца на ўдзел з гэтым выданнем у некіх міжнародных кніжных кірмашах. Калі гэткая спроба будзе зробленая, ці збіраецеся вы звярнуцца да арганізатараў тых кірмашоў, што на іхняй экспазіцыі будзе ўдзельнічаць фактычна пірацкае выданне?
Пірацкае выданне. Я не ведаю, як я буду рабіць тут у Мінску, але я пра гэта паведамлю уласніцы капірайта. І яна, якая цырымоніцца не стане, таму я перадаваў ёй правы. Яна сказала, што ты тут можаш якаць быць залежным ад выдаўцоў, нешта выдаюць, не выдаюць, і будучыня...
Ад маралі, залежным
да, ад маралі. Ад маралі, да, ад маралі. А мне напляваць на вашых выдаўцоў. Я свае правы заўсёды адстою.
У нашай краіне многія перакладчыкі, пісьменнікі на сваё аўтарскае права махнулі рукой, маўляў, усё роўна у нашай краіне дамагчыся чаго-небудзь даволі складана. Але ёсць і такія, якія паслядоўна і мэтанакіравана адстойваюць сваё права на інтэлектуальную ўласнасць. Марыя, я памятаю, год таму вы звінавацілі газету «Наша Ніва» ў тым, што яны парушылі ваша аўтарскае права. Ці мела гэта некія вынікі, ці сталі адносіцца да вас як аўтара і у «Нашай Ніве», і ў другіх выданнях з большай павагай?
Мая праблема палягала ў тым, што «Наша Ніва» вядома як партал, які стварае сабе контент з таким, скажем так, сумленным крадзяжом чагосьці з інтэрнету. Яны друкуюць...
Хіба бывае крадзеж сумленны?
Ну, калі ты падпішаш, даеш гіперлінку ў інтэрнеце, то крадзеж ўжо лічыцца сумленным. Яны перадрукоўваюць артыкул у калегаў, робяць ім іншыя назвы, даюць ім іншы розгалас. А не ведаю, як ставяцца да гэтага іх калегі. Я асабіста пачала заўважаць, што нейкія мае тэксты пачынаюць з'яўляюцца на сайце «Наша Ніва» жывцом перапісаныя. І, в прынцыпе, я да гэтага ставілася даволі так дзіўна, але скептычна, таму што я не магу падаваць у суд на газету, якая сама знаходзіцца па ўлегальным стане ў краіне.
Калі от было... яны гэтымі карыстаюць.
Так, але калі адбылася такая сітуацыя, а яны проста ўзялі мой тэкст, але не жыўцом, яны яго перапісалі, змяніў род. То есть тэксты быў я пісала «я», «прыйшла», «я зрабіла», а там перапісалі «Мартысевіч», «прыйшла», «Мартысевіч» зрабіла і падпісалі «Марыя Мартысевіч». Ставаралася поўная ілюзія, што я напісала артыкул для газеты. Мая заўвага рэдакцыі, спадар рэдактар, калі вы мяне надрукавалі, можа вы мне ганарар заплаціце, была ўспрынята як наўпрост сквапнасць маладога пакалення, спроба нажыцца на дабрачынным выданні, якое робіць справу для беларушчыны. Усе, хто супрацоўнічалі з Захадам, ведаюць, колькі каштуюць мінімальныя правы на вядомыя творы. А ў Беларусі, у адрозненне ад Захаду, яшчэ ніхто не просіць грошай за тое, каб быць перадрукаваным. А вядзецца толькі пра мараль, пра ветлівасць, нейкую элементарную ветлівасць.
Гаспадар Змітер, наступнае пытанне да вас. Сярод усіх выдаўцоў вы, відаць, трымаеце пальму першынства па выданні замежнай літаратуры ў Беларусі. Як вам удаецца дамовіцца з аўтарамі ды іх спадчыннікамі за мяжой? Там жа адносіны да аўтарскага права трохі інакшыя, чымся ў нас.
Я звязваюся, заўсёды знаходжу праваўладальніка, мы падпісваем дамову, ну і пэўная сума грошай плаціцца за гэтыя правы. Часцей за ўсё чыста сімвалічная. Я так шукаю заўсёды нейкіх спонсараў у той краіне, з якой паходзіць аўтар, каб яны самі, значыць, заплацілі гэтыя правы. Як правіла, я правы не аплочваю сам.
Ці былі ў вас выпадкі, калі аўтар ці спадчыннік, ну, патрабаваў, што называецца, па поўнай праграме, і вам даводзілася адмаўляцца ад выдання тае кніжкі?
Не, такіх выпадкаў, дзякуй Богу, не было. Былі выпадкі, калі, напрыклад, я ведаю, што ось ёсць, напрыклад, праграма французскай амбасады, называецца праграма Максіма Богдановіча па падтрымцы выдання французскай літаратуры ў Беларусі. І яны менавіта якраз пакрываюць выдаткі выдаўца па аўтарскіх правах. Вось там сапраўды былі такія выпадкі, што яны плацілі, я ведаю, таму што ўсё роўна падпісваецца дамова та на выдаўца, і там пазначаныя сумы.
Вы можаце назваць суму, ці это камерцыйная таямніца?
Напрыклад, на адну п'есу было заплачана 600 еўра.
За капірайт.
Так, тым часам, як я заплаціў перакладчыку 150.
Дзякуй Змітеру Коласу, праз хвіліну мы працягнем нашу гутарку, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Ва Ва урочышчы Курапаты пад Мінскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. У царкве пастаянна знаходзіцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця пакарання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франа Квячорка і Дмітрий Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Дмітра Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-й міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі.
Мы вертаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і поруч са мною студыі крытык Марыя Мартышевіч, перакладчык Васілій Сёмуха і выдавец Змітер Колас. Тема нашай сённяшняй гутаркі за круглым сталом – аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў. Працягваем. Спадар Васілій, у свой час вы працавалі ў біблійнай камісіі, што дзейнічала і дзейнічае цяпер пры беларускім экзархаце Расійскай Праваслаўнай Царквы. І там у вас таксама ўзнік канфлікт наконт аўтарскага права. Царква, наколькі я ведаю, стаяла за саборны пераклад, а вы за аўтарскі. А ў чым увогуле сутнасць саборнага перакладу?
Па даручэнні экзархата я пераклаў Евангелие ад Мацвея. І экзархат. Некалькі разоў там сабраліся дасведчаныя людзі, некалькі святароў, некалькі лінгвістаў, на чале з Філарэтам, абмеркавалі гэты пераклад. Былі там розныя прапановы на паляпшэнне тэксту. Такім чынам адрэдагавалі канчатковы тэкст. Пасля экзархат выдаў гэта Евангелие на чатырох мовах. Беларускай, рускай, царкоўнаславянскай, да і на грэчаскай мове. І стаіць знак аховы беларускі экзархат. Усе правы належаць беларускаму экзархату. Перакладчыка як бы і не было. Нідзе не спомнены. У пасляслові там яшчэ была падзяка і фабрыцы каляровага друку, і наборшчыкам, таварышам такім-то, такім-то, і ледзь не прыбіральшыцам у цэху, які працавалі, і за паперу. Перакладчыка не існуе. Я спытаўся, як же так? Мне сказалі, это пераклад саборны беларускага экзархата. Я з такім саборным перакладам не згаджаюся, я пасля гэта выйшаў з гэтай камісіі біблійнай. Увесь пераклад Біблії астатні я рабіў самастойна. І з таго часу я ніякіх дачыненняў не маю да экзархата. Мне было сказано тады, калі я заявіў прэтэнзію, вось выдаючы Біблію весь уже тэкст, а мы вам забаронім выдаваць Матвея. Нашы правы. Вашы правы з вами і застануцца. Калі вы мне забароніце, я пра гэта скажу вельмі, вельмі публічна і падрабязна, як усё адбывалася. І калі вам патрэбен такі скандал, то калі ласка, забараняйце. Я апублікую Біблію без вашага дазволу.
А можна рамарку?
Калі ласка, Марія.
Вось я гляджу, зараз слухаю спадара Васіля і яго аповед пра Саламонову песню і пра Біблію. Я просто спрабую на яго глядзець вачыма чытача і вачыма выдаўцоў. Яго ўчынак выглядае амаральным. Ён спрабуе абараніць правы на святы тэкст, на Біблію. Ён пераклаў Біблію, але ж гэта святы тэкст. Праблема ў тым, што ў Беларусі, не ведаю, як у іншых краінах, да аўтара дагэтуль ставяцца як да народнага слугі, які, в прынцыпе, не мае аўтарскага права. Усе яго тэксты пераходзяць у некі такі банк, астрал, з якога кожны чалавек можа браць штосьці сабе, за гэта не плачучы, нават ўвогуле не беручы да ўвагі аўтар, не пазначаючы ягонае аўтарства пераклада, напрыклад, або яшчэ нешта. І у чым праблема? У тым, што ў народнай свядомасці аўтарскага права не існуе. Я не ведаю, за тым жыць літаратарам. З аднаго боку, мы жыхары гэтай краіны, я сама пачуваюся вінаватай, калі я мушу зазначаць недзе, што я штосьці напісала. Сапраўды, гэтак жа, як спадара Васіля могуць абвініць у блюзнерстве за тое, што ён абараняе правы на пераклад Біблії, мяне могуць абвініць у вас, як мяне абвінялі ў сквапнасці, у тым, што я нахабнае маладое пакаленне, якое крычыць: "Я гэта напісаў, я гэта напісаў".
Марыка мае рацыю. Тыя, хто крадуць, яны чамусьці не саромеюцца. А вось вы саромеецеся,
не сорамна, што соромно заявляюсь про то, что я нечто написала, да. Потому что меня обвинуватить у сквапности, и як тобі не соромно бронить свои авторские права? Як тобі не соромно?
Вертаючись до Библии, все-таки Библия випадок особенный, мне здається, так? Это вот не Витальд Гамбрович, там, не Шарль Перро. Ці все ж таки, зглядзячы авторского права, Библия – это той самый випадок, где треба боронить правы.
Это Шарль Перро, да. Это Гамбрович.
Якая Библия належит усяму человечеству? Старый заповед на старожит на грецкой, на габрейской мове, и новый заповед на грецкой старожит.
Это, так бы мовить, громадский забыток.
Так, или ласка, любый народ мае право перекладать, але тое, что перекладено, и кем перекладено, это уже обовязок боронить тим, хто гэта зрабіў.
Там копірайта на сам оригінальны текст няма, але на пераклад, выбачайце, ён існуе і будзе заўсёды.
Спадарства, і тут уже была закранутая гэткая тема, як аўтарскае права і інтернет. Сёння любы текст, які з'яўляецца ў сеціве, імгненна становіцца грамадскім здабыткам і перадрукоўваецца кім заўгодна. Я памятаю абурэнне Янкі Брыля, калі ж тая самая наша Ніва перадрукавала на сваіх старонках наша з ім інтэрв'ю. Брыль быў страшэнна абураны, і ён сапраўды меў рацыю, бо ён жа не даваў інтэрв'ю газеце «Наша Ніва». Якім вам бачыцца выйсце ў гэтай сітуацыі, ў гэтай інтэрнэт-сваволі?
Інтэрнэт самарэгулюецца. Мы пра гэта размаўлялі на канферэнцыі «Чысты байнет», якая адбылася ўвесну гэтага году. Сэнс у тым, што блогеры, як прадстаўнікі новага інфармацыйнага пакалення, у блогах гэта як бы ўжо прапісана ў такой натуральнай этыцы. Гэтак жа, як там есці відэльцам за сталом не рукой. Лагічна, што калі чалавек цытуе нават нешта, не проста перадрукоўвае, ён ставіць спасылку на арыгінал. Тое самае. Так, нашыя газеты не могуць заплаціць грошай, але банальна, скажам так, нават вусна або ў інтэрнэце гэта просты ліст можа быць запыт дазволу на перадрук. Вельмі часта гэты дазвол даецца вельмі проста, а калі ён не даецца, то на гэта ёсць падставы. Напрыклад, вот чалавек прынцыпова не хоча, які, напрыклад, даў інтэрв'ю літаратурнаму выданню, прынцыпова не хоча, каб яно было ў грамадскім выданні друкавана. Ну, вось, напрыклад, так, да.
Ну, я таксама думаю, што ў прынцыпе гэта пытанне агульнай культуры. Гэта пытанне культуры ў тым плане, што нельга нешта рабіць, не пытаючыся ў таго, каму гэта належыць. Это тое самае, што я возьму і надзену вашую кашулю і пахажу. Ці можна так?
Можна, але запытацца.
Да, ну можна, в прынцыпе, але выбачайце, ну так не робіць. Разумееце, это пытанне агульнай культуры. Вось і ўсё.
Цікавая навінка з'явілася на захадзе. Амерыканскае выдавецтва Random House увяло гэткую практыку. Яно прадае кнігі інтэрнэце пастаронкава. Скажам, старонка тэксту каштуе 5 цэнтаў, з якіх 4 ідуць выдаўцу і аўтару. Зразумела, што ў гэткай сітуацыі спакуса пазычаць ці красці яна відавочна змяншаецца. Можа быць, у Беларусі варта ўвесці гэткі гандаль ў раздроб старонкамі кніг, асобнымі вершамі, нават іхнімі радкамі. Ці магчыма такая практыка ў нашай краіне?
У прынцыпе, вось гэта не практыка, гэта проста такі камерцыйны ход. Разумеется, это такая, на мой погляд, хитрик таки. Яна нигде не існуе, и думаю, что и не повинна існаваць. Это ненормально продавать послоуна нешта, потому что слова існуюць просто. Твор есть твор. Твор – это нечто суцельное, и оно не может разбиваться по неких частках. Это неправильно. Але кожная частка мае свою каштовность. Это безумовно. Тому у копирайте предугледжено, что нават цитование, нават там огучивание пэўных кавал, каўствора, яно таксама павінна ўзгадняцца з аўтарам ці яго праваўладальнікам, там, прадстаўніком. Але як камерцыйная нейкая такая вось метода, то гэта, я думаю, што, ну, Random House прыдумаў гэта, ну, калі ім гэта дапамагае, няхай так і будзе. Але яна не можа быць усеагульнай.
Марія? Мне здаецца, што трэба ўсё-ткі браць да ўвагі, што ў нас яшчэ не заходняе грамадства. Мне здаецца, што ў Беларусі, у прынцыпе, варта, пакуль што першае, да чаго варта імкнуцца, просто да таго, каб аўтарскае права было агульна прызнанае і выдаўцамі, і чытачамі, каб рэальна не было гэтых абразаў. Аўтар, спрабуючы абараніць аўтарскія правы зараз, ён пакуль што чуе толькі абразы. Ну, прынамсі, я на сваім досведзе гэта чула. Пакуль што ўсе мае спробы абараніць аўтарскія правы абярнуліся абразамі з боку простых чытачоў, которые лічаць, што я, ну, не маю права на свае аўтарскія правы. Так што мне здаецца, просто трэба гаварыць пра культуру аўтарскага права, пра культуру творчасці, і ўсё будзе добра. Што я хацела яшчэ расказаць, вельмі цікава, што першым у Расійскай імперыі пра аўтарскае права, як пра права пісьменніка прыроднае, загаварыў, знаеце хто? Александр Сергеевич Пушкін. Чалавек, які вядомы тым, што выдаваў Анегіна па главах, па раздзелах, толькі таму, што за адзін раздзел ён атрымліваў розніцу, ён атрымліваў больш грошай. І вядомы факт, што ў 1800 1888 годзе было выдадзена першае бюджэтнае, скажем так, выданне Пушкіна, таму што ягоная жонка і ягоныя нашчадкі ўжо не мелі правоў аўтарскіх, яны сцяклі, 50 год было ў 19 стагоддзі. І тады просто калі першы Пушкін быў выдадзены за капейкі, а не за тыя вялікія рублі, за якія ён выдаваўся ўсе 50 год пасля сваёй смерці і пры жыцці, кніжныя крамы штурмавалі, так? Гэта, ну, просто фактычна першае выданне Пушкіна, з чаго пачалася яго народная слава, калі яму помнік паставілі нават у Маскве. Гэта калі аўтарскае права сцякло. Гэта вельмі цікавы выпадак, па-моему. На мой погляд, я чытала кніжку пра то, як Пушкін дамагаўся сваіх аўтарскіх правоў у 20-е гады 19-га стагоддзя. Ягоныя захады, ягоныя абурэнні і тое, як на іх рэагавалі сучаснікі, вельмі нагадвае сучасную Беларусь.
Спадарства, мы мусім заканчваць нашую гутарку. Зразумела, што ва ўмовах палітычнай несвабоды наўрад ці можа і існаваць праўная прастора ў іншых сферах. І ўсё ж такі, якія вашыя пажаданні тым беларускім аўтарам, да якіх нашыя выдавецтвы і інтэрнэт-выданні ставяцца, мякка кажучы, не зусім справядліва. Каляска, спадар Васілі.
Я ў гэтым сэнсе цалкам 100% падтрымліваю пазіцыю Марыкі. Не трэба саромецца бараніць сваё права. Хай гэта будзе вялікая кніга, хай гэта будзе малая, але гэта кніга аўтара. Будь што арыгінальны аўтар, будь што перакладчык, гэта яго ўласнасць. Так ставіцца, як бы ў мяне ўкралі ў хаце сярэбраныя лыжкі ці што. Не саромецца, таму што выдаўцы карыстаюцца тым, што мы аўтары людзі, якія трымаюцца маралі, якія прыслухоўваюцца да сваіх чытачоў, нехай і неабазнаных. Карыстаюцца, на гэтым зарабляюць вялікія грошы. А вось як мне, скажам, напісала мая дачка, вось калі яна падасць у суд і сканфіскуе ўвесь тыраж, я хацеў бы пабачыць, што скажуць тады выдаўцы.
Спадар Дзмітр,
ёсць права, ёсць заканадаўства, ёсць уладальнікі гэтых правоў, няма выканання гэтага права. Вось і ўсё. Я просто хацеў бы, каб у нашай дзяржаве тыя, хто займаецца аховай правоў увогуле, заняўся больш сур'ёзна аховай правоў нашых аўтараў.
Але тады вам, як выдаўцу, будзе цяжэй працаваць?
Я ўсё роўны, мне асабіста не цяжка, я ўсё роўна працую ў прававым полі, у мяне нічога не зменіцца. Я хачу, каб гэта распаўсюджвалася на ўсіх.
І Каляска Марыя.
Я скажу, знаку, агульна, вельмі нечакана, за некія дзясятак год Беларусь імкліва апынулася ў самай гушчы інфармацыйнага грамадства. Пры тым, што пра гэта шмат гаварылася, але неяк не верылася, так? Але зараз у нас якая сітуацыя, што старонка тэксту можа каштаваць даражэй за тыя самыя срэбныя лыжкі, пра якія гаварыў спадар Васіль. І з тым, што мы жывём у інфармацыйным грамадстве, дзе тэкст вельмі-вельмі шмат важыць, мы павінны ўсе з гэтым лічыцца. І аўтары, і выдаўцы, і спажыўцы.
Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў» у перадачы «Дом літаратара» абмяркоўвалі. Перакладчык Васіль Сёмуха, выдавец Дзмітр Колас і крытык Марыя Мартысевіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Грунвальд». З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Грунвальдская бітва. Бітва паміж аб'яднанымі войскамі Польскага каралевства і Вялікага княства Літоўскага і прафесійным войскам наймагутнейшай у тагачаснай Еўропе мілітарысцкай дзяржавы Тэўтонскага ордэна. Адбылася 15 ліпеня 1410 году. Перамога саюзнікаў пад Грунвальдам спыніла шматвяковую экспансію крыжакоў на славянскія землі.
У Польшы і Літве Грунвальд з'яўляецца сімвалам спрадвечнай нацыянальнай вайсковай славы, мужнасці народа ў адстойванні свабоды і незалежнасці. Грунвальд для палякаў і літоўцаў адзін з найпрыгажэйшых гістарычных мітаў. У Беларусі на дзяржаўным узроўні і афіцыйнай навуцы перамога саюзніку пад Грунвальдам замоўчвалася ці аддавалася суседнім народам. І толькі беларускія патрыёты заўжды змагаліся за вяртанне праўды пра Грунвальд у свядомасці нацыі, выводзілі перамогу ў той бітве на ўзровень нашага гістарычнага міту.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Олег, найперш давайте поговорим про реальные гістарычныя падмуркі міту. Якія планы мелі тэўтоны адносна зямель Вялікага княства Літоўскага, гэта значыць старажытнай беларускай дзяржавы?
Генеральная битва Великой войны, якая почалася в 1409 и скончилась в 1411 годах, з'являлася одним из этапов відтявлення агресивной военно-політичної концепции ордена Дранг-Нах-Остен, кончатковой метой якої було створення Великой Теутонии от Востова Руген Балтийским море до Финского залива с включением в расклад Польши, Беларуси, історичної Литвы, Псковщины и владання Великого Новгорода.
А реально, хто, як, под чиїм керівництвом дав відпор агресорам?
Основные войсковые силы – это объединенные войска Великого князства Литовского на чале с Витовтом и польской короны на чале с Ягайлом. Так само присутничали боевые отряды чехов и татаров. Лепшим наместником в этой битве Витовта был мстиславский князь Симеон, який зарабил все махчимое, как спонить теутонов посярод Грунвальдского поля.
Який выник битвы на той час? І які гэта мела наступствы для перспектывы беларусаў?
Пасля гэтай бітвы ВКЛ стала адной з самых вялікіх дзяржаў Еўропы, як кажуць, ад мора да мора, і беларусы здолелі жыць даволі мірна і добра аж да канца 15-го стагоддзя.
Такім чынам, бітва мела выключнае значэнне для гістарычнай перспектывы беларусаў. Дык чаму тады у свядомасці шматлікіх пакаленняў беларусаў гэта ўнікальная падзея ніяк не адбілася?
Поняволеного народа завжди запирають його мову, історію, особливо історичні міти. І відомо, що після тотальної полонізації спочатку, а потім русифікації, всі історичні міти були просто знищені.
Так що конкретно замінало совєтським білоруським історикам належним чином відзначити виніки і наступства цієї битви, прикладом у школьних підручниках?
Відсутність національно-білоруського міта о перемозі наших предків на Грунвальдовому полі, бо там не було нічого червоного, ні совєтського війська. Перемагати могли тільки большевики. Спочатку цей міт у 19 столітті приватизувала Російська імперія, а потім Польща і Литва, які вирвалися з кіпчуров російського орла у 1918 році.
Значить, до російської окупації білоруських земель цей факт історії все ж шанувався?
Відомо. І він зафіксований во всіх наших білорусько-литовських літописах, хроніках, історичної літератури. Однак там записано, що до перемоги Литвинов, жихаров Великого князства Литовского, бо этноним и политоним белорусы это з'ява только конца 19-го стагоддзя.
А як увогуле може нехто приватизовать тое, что належить іншому? Як это стало, що випадку з Грунвальдом? Украли у белорусу їхню славу? Ці самі беларусы аддалі яе? Кому на беларускіх землях перашкаджала тая бітва?
На перашкаджала усім суседзям Беларусі, якія прэтэндавалі на нашу этнічную тэрыторыю і не жадалі паўстання незалежнай Беларусі. Гэта можна сказаць в першую чаргу пра Расію, в некаторай ступені пра Польшу і Літву. І, канешне, калі ёсць нацыя со сваімі гістарычнымі мітамі, то тады атабраць яе нешта доволі складана.
Парадоксально отримливается, самая значная историчная подея заминая объявлению незалежности краины.
Не заминая, а заминала. Бо в советский час подручники под редакцией Лаврена Абацедарского все ж таки посвятили несколько родков, могу процитовать. В 1410 году под Грунвальдом немецкие рыцари были разбиты. В Грунвальдской битве супрацахопников разом с литовцами и поляками героично змагались ополчение Берестейской, Гродинской, Волковыской, Лицкой, Пинской, Полоцкой, Витебской, Смоленских земель. Як бачим, литовцы и поляки на поле битвы есть, а белорусов нема. Замест их некие непрофессийные вояки из неведомых в 14-м стагодии истории Беларуси земель. Можно было почитать и у Воголи про русские полки под Грунвальдом. Нема позначения места Грунвальдского поля и на историчных мапах, что в якости додатку додавалось до подручника по истории Беларуси. Чем справа? Справа тем, что то по версии Бацедарского, белорусы в той час не існавало, и они створятся на базе древнерусской народности только в 16-м столетии.
Таким чином, так званы разные русские полки, про которые писала официальная и российская, и белорусская наука, это есть не что иное, как полки белорусские.
Так, начнем с 19-го столетия. В середине 19-го столетия Российской империи кончатково склалась идея панславизму, якая ворожа ставилась как до немецкого света, так и до мусульманского. Популярным подручнику по русской истории академика Платонова, який першиню побачил святло 1909-10 годах, а у конце минулого стагоддя был перевыдаден у сегодняшней России, читаем наступное. Злученные силы Заходней Руси, Литвы и Польши нанесли в 1410 году жахливую поразу Теутонскому ордену на мяжи Пруссии и Польши, каля вёсок Грунвальд и Таненберг. Это знакомитая битва, в якой русское, подкреслю, и польское славянство перемогло германцев, склало эпоху в истории ордена и Польши. Могутность ордена зникла, и завоёвы его спынились. Як бачим, тут нема не только белорусов, але и сегодняшних литовцев.
А полякам? Что полякам заминало говорить всю правду про Грунвальдскую битву? Чому яны замолчивали удел белорусов?
До 1939 года Польша Пілсудская отримала от Ленина полову Беларуси, и, конечно, развивать там историчные миты было ее не с руки. После войны уже польским коммунистам Сталин передал участку нашей этнографичной территории, тому польские коммунисты боялись поднимать историчную святомость от белостоцких белорусов.
Что изменилось у советской и польской историографии в описании Грунвальдской битвы после завершения Другой Всесветной войны?
Вядома, змены отбылись часом истотные. С мапы Европы зникла Усходняя Пруссия. Ее поделили помеж СССР и Польшей. Кавалочек передали Литовской Советской Республике. Грунвальдское поле опынулось в складе польской державы. И она в 1960 году поставила тот отповедный помник, а потом створила музей. Сталин дозволил советским литовским историкам приватизовать историю ВКЛ, и грунвальдская тема запановала в советской Литве во всех сферах литовской культуры. Русские советские историки згадывали про три русских полки – Оршанский, Мстиславский и Смоленский, что мужно стояли на поле битвы, не дали немцам разбить войски ВКЛ. Только белорусы молчали.
А ведали правду?
Только одинки. Это некоторые наши историки – Анатолий Грицкевич, Микола Ярмолович, Микола Улашчик. Позднее до их долучился Михай Ткачев.
Да коли тогда стал повставать белорусский мит про Грунвальд?
Как раз в 80-90-х годах минулого столетия. Это заслуга белорусской интеллигенции, мастаков, письменников и историков. Появились мастацкие картины, историчные повести и отповедные науковые публикации. Летом 1990 года першиню белорусской делегации молоди и патриотичной интеллигенции под керамистом знанного историка-археолога Михася Ткачева появились на Грунвальдском поле, где поляки разом с литовцами святкували 580-е годки перемоги.
Коли говорить про значение Грунвальдской битвы для белорусской державности, найчастей можно почуть, что в вынику яе поскорилася консолидация белорусских и литовских земель у одну державу. Ти не есть гэта перабольшванием заходнего фактору?
Вядома есть, бо белорусские земли как раз кончатково консолидовались на передадне Грунвальдской битвы. В 1404 году был долучен Смоленск. Иншая справа, что после Грунвальда почала консолидация земель будущего литовского этноса, бо менавіта жмуть трапила в склад Великого князя.
Існуют документальные сведчанні, что орден на початку 15-го стагоддзя был схильный до замирения с ВКЛ. На початку стагоддзя папа римский нават своею булою наогул забронил немецким рыцарам воевать Великое князство Литовское. Мо не варто было Вітаўту лезть у бойку у хаурусі с польской короной, супроти якой Теутонский орден найперший воевал. Зрешты, битва ж была не на белорусских землях.
Перед Грунвальдом немцы больше, чем 150 годов резали и палили белорусские города и вёски. Только одну городню они палили разов 5. И Вітаўт ледь утек с того древляного замка, якого обложили и спалили крыжаки, как раз за несколько годов до битвы.
Так это что, помста?
Это с одного боку помста, а с другого боку немцы не пускали нас в Балтийское море. Перемогши Грунвальд, мы долучили жмуть, отримали широкий выход в Балтику и стали жить добре и заможно еще 100 годов.
Олег, вы лечите мит про Грунвальдскую битву белорусским?
Это агульно-усходнеевропейский мит, и он повинен належать трем народам-переможцам, а докладнее четырем. бо і українці там були.
А який плён з його може бути для білоруської нації? І у яким накірунку його треба розвивати?
Зараз вельми важна, каб люди ганарилися своєю історією. Каб беларусы ведалі, што яны могуць абараніць сваю незалежнасць, калі будзе ў гэтым патрэба. І што менавіта нашы далёкія продкі паказалі такія прыклады мужнасці, што трэба кожным горадзе ставіць помнікі нашым змагарам.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучала перадача «Грунвальд». З гісторыкам Алегам Трусавым гутару аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
А зараз прапануем вашай увазе «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядзе пра сваю паездку ў Камарын Брагінскага раёну Гомельскай вобласці.
Чым далей едзеш на поўдзень, тым больш заўважаеш, наколькі Беларусь вялікая краіна. Ужо за рэчыцай пачынаецца край пяскоў і сосен. Гомельшчына адрозная і па флёры, і па пахах, і здаецца па колеры неба. А першае, чым здзіўляе Камарын жыхара цэнтральнай Беларусі, гэта абрыкосы, якія растуць на вуліцах. За імі не трэба бегчы на рынак, хадзі, зрывай і еш. Не хочаш абрыкосаў, частуйся ягадамі шалковіцы, якую, здаецца, толькі ў паўднёвым Камарыне і сустрэнеш. Летні Камарын – гэта бязлюдны, ідэальна вымецены і ярка пафарбаваны гарадок з ідэальным асфальтам і амаль без дрэваў на галоўнай вуліцы, як быццам тут толькі што пабываў галоўны начальнік. Як і ўсе невялікія гарадкі, Камарын адчувае вялікі дэфіцыт працоўных месцаў. Тут ёсць саўгас з лясгасам, але галоўны ўдар нанёс Чарнобыль. Гэта я зразумеў са словаў Валентыны Чахович, карэннай Камарын, былой дырэктаркі школы.
Многа людзей працавала там.
У Прыпяці замовілі?
Конечно, на атамнай. Пасля аварії гадоў праз тры пахавалі на могілках многіх з іх маладых хлопцаў. То есть яны там працавалі, вось у той час, які была аварія, то яны былі непасрэдна. Нават адзін з іх дзяжурыў.
Я шмат чуў пра праявы радыяцыі, але спадарыня Валентына дадала новых фарбаў у гэтую карціну.
Я думаю, што яна адчуваецца вельмі востра, асабліва пасля аварії ми наставники називали на дітях стомленість страшна і страта пам'яті. Діти подимають руку, відказують, тягнуться. Встане, дитя, два-три слова, все, я забувся. Зараз, може, ми привикли, не заважаємо це. Може, просто адаптувались.
А може, це така дитяча уловка? Валентина Николаевна, я забывся. Традиация
не,
такая,
не,
что
ли? Вы ведаете, коли дети балуются, коли дети бегают, коли дети проказничают, ну вот хулиганец, это дрянно, потому что нам, наставникам, треба дисциплинованные дети. Але коли мы бачим в очи на 20-30 годов старейших детей, нежадание все это робить, это жутко. Это жутко. Потому что дитя повинно быть дети. Как кажут, дети повинно быть лагерцы дети.
Ну, так.
А ось коли это бачишь, суму в очах, або якось, это страшно.
Камарын летней порой – райская мясціна. Дняпро тут падсілкаваны водамі сажа і березіны шырокі, той самы, праз які пералятае рэдкая птушка. І калі апынецеся раптам тут, дык абавязкова схадзіце на мясцовы пляж. Гэта фантастыка! Мора часцюткага пяску і празрыстая дняпроўская хваля. На пляжы я і разгаварыўся з чалавекам, які пакінуў Камарын у далёкім 80-м годзе. Доўгі час працаваў на БАМе, даўно жыве ў Іркутску. Але ледзь не кожны год прыязджае на радзіму, якую, што праўда, з кожным годам пазнае ўсё менш.
Раньше такія стаялі дзеревія, так ідзеш, ціні прямо, хорошо, прохладна, а сейчас так голы ўсё, как пустыня, так, павыпілі, совсем не то.
Мой суразмоўца сёлета не заўважыў самага старога будынку Камарына, а таксама распавёў мне мясцовую легенду, як камарынскія габрэі адбіліся ад банды пагромшчыкаў.
Здание было самое старое здание в Камарине, вот этот банк то старый был. Старинное здание там, еще прошлый год стоял, вот сейчас снесли. Это было самое здание, старое здание в Камарине. Еще коли это струковцы-то, банда струка наступала, да, хотели этих самых тут побить евреев, погром зарабить. Так они наняли этого пулеметчика, дезертиров, солдат. Наняли, пулеметы им дали. И они отбились от струковцев. Это было в гражданскую как раз, вот, ну, в эти времена в гражданскую.
А что это?
Местная так? банда была.
Это была банда, которая воевала на...
Да сами за себя.
Сами за себя.
Да, ну, бандиты, короче, собрались, от у всех грабили тут.
А вы откуда ведаете про эту историю?
Да, я же здесь родился, мне все это рассказывали, с детства рассказывали. Тут было вообще такое место, ну, короче, перспективное. Приезжали отдыхающие из Киева, приезжали из Гомеля. Даже тут что-то была задумка, чуть строить какую-то там зону, какой-то отдых, вот так. А вот Чернобыль как подкосил, и все. Ничего больше нема.
Но вы-то сумуете по этим
местам? Так видишь, я же, если бы не тосковал, я бы не приехал бы. Заснится же все это дело, это снится, вот взял, приехал.
Найстарейший жыхар Камарына Миколай Петрусевич у свае 80 з гакам выглядае гадоў на 20 маладзейшым. Вось табе і Чарнобыль. Зрэшты, прызваны ў войска ў 43-м і выжыўшы ў берлінскай аперацыі чалавек мог нарадзіцца толькі ў кашулі. Пра вайну ў старога засталіся два найбольш яскравыя ўспаміны. Адзін радасны, другі страшны. Спадар Миколай на свае вочы бачыў майданак.
Было большие такие амбары, которые складали эту одежду, а во второй такой амбар большущий, и вот это сжигали. Голым раздевали для того, чтобы это и в эту самую упечь. Этот лист был смазан солидолом, подходит он шир туда и все, независимо, малые. Это страшное было, я поглядел, так там еще эти кости так шевелились уже. Такая, это зрелище, я говорю, вторую мы в военную присягу давали отомстить за мучение и смерть этих людей, которые погибли в этом лагере Майданек смерти.
А вось слово «Америка» у старога ассоциируется с такими понятиями, как «братерство» и «радость».
Там практически все были негры. Как раз на Эльбе все это дело было. Потому что мы взяли да пиханули их. Они как мотанули отступать, союзники. И потом разнюхались. Ага, разведка пошла. А, это же русские, это же уже наши.
Чарку брали разом, не?
Не, вы знаете, не брал. Меняли машины, например. У вас Додж один, у нас Додж уже побитый, уже идет от Сталинграда, так он уже, знаете как. А этот новенький седан, садись ты, а я отсюда в себе. Меняли машины, знаете, в честь такой дружбы знак. Это было такое зрелище, ну просто братались там, ну, братья такие, что прямо чудо. Я так не могу теперь забыть.
Познаёміўся я і з былым супрацоўнікам крымінальнага вышуку Паўлам Галубенкам, старым, якому не трэба вывучаць анекдоты. Іх хапала ў ягоным міліцейскім жыцці.
Іду на работу ў міліцыю, даганяю председателя исполкома.
Слушай, Голубенко, сыщик, слышал вчера разговор, подключились в радиоточку, радиохулиганы. Я расслышал, если ты не найдешь этих радиохулиганов, за три дня сейчас тебе штаны спущу. Я говорю, нет, сделано. Прихожу, дежурит сержант, такие 2 метра дежурит. Я говорю, Иван, ты слышал? Да, слышал. Я сутки дежурю, не поеду разгружать. Они что выступили? Милиция где-то. Уключились у радиоточка, на весь район. Милиция, немедленно выйти на железнодорожную станцию Хойники, пришел вагон Свистков, разгружать надо. Я говорю, Иван, ты слышишь, я, товарищ Глубенко, сутка не поеду разгружать.
Слухайте, а они хоть музыку крутили?
Музыку, я говорю, музыку все время крутили. Высоцкого крутили, то это все модно было. Вот, потом уже всю аппаратуру забрали. Да, в 8 класс ходили, шавлики.
Вось табе і хуліганы, хутчэй культурныя агенты і асветнікі, распавёў спадар Павал і новенькую байку пра славянскае сяброўства.
Прыехаў начальнік паранатрада, палкоўнік. Говорю, слушай, найдзі техніку, поездить по Днепру, побачим, где сквозняки, где можно возможность перевозить. Поехали по Днепру, остановились возле автомобильного моста, который через Днепр идет. Назад едем, взрыв на нашей стороне. Второй, две лодки, мы туда. Подъезжаем, у лодки сидит прапорщик, украинец, пограничник, и поперли. И мы за ними там начали преследовать, куда же они. В ревинспекцию в Черниговск заехали все. Вот.
Украинские попомежники и ревинспектора приехали в Беларусь глушить рыбу.
Глушить рыбу, ну.
Моладзь намагаецца ўцячы з Камарына і вельмі часта бярэ курс на Украіну, як мой суразмоўца 32-гадовы Саша, які працуе на 4-м энергаблёку Чарнобыльскай АЭС. Ён абслугоўвае знакаміты саркафаг.
Грубо говоря, там идет маленькое отмывание денег, то есть большое в пределах страны. Те деньги, которые выделили туда, оно уже с лихвой бы давно бы все это окупило бы. Со временем оно все ржавеет, делать не особо хотят.
Чем это небеспечно?
Если упадет все, то это еще раз будет маленькое такое, километров на 60-ки, маленький Чернобыль.
Успокоили дядь.
Ну, если упадет, ну все, надеемся, что не упадет. Поживем чуть-чуть, мне вот реально осталось 2,5 года до пенсии. Получу пенсию.
И на пенсию вы пойдете?
34.
В 34 года?
Да. И можно зарабатывать в Беларуси еще одну пенсию. Чтобы было две пенсии аккуратненько. Надо же встретить безбедную старость.
Камарын Брагінскага району Гомельскай вобласці ў падарожжах свабоды наведаў для вас Дзмітрый Бартосік.
А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Мяркуючы па некаторых лістах, якія прыносяць апошнім часам пошта свабоды, у многіх нашых слухачоў супярэчлівае стаўленне да спробаў беларускай улады наладзіць кантакты з Захадам. Ці будуць гэтыя намаганні афіцыйнага Мінску плённымі? Ці шчырыя тыя прапановы і абяцанні, якія гучаць на адрас заходняй дэмакратычнай супольнасці з вуснаў высокапастаўленых беларускіх кіраўнікоў? Спрабуючы адказаць на гэтае пытанне, наш слухач Уладзіслаў Гайцюкевіч з Мінску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, піша: «Столькі сілаў і сродкаў марнуе Захад на тое, каб залагодзіць рэжым Лукашэнкі, ачалавечыць яго, схіліць да дэмакратычных рэформаў. Тут табе і запрашэнні Лукашэнкі ў еўрапейскія сталіцы, і шматмільярдныя крэдыты дзеля пераадолення крызісу, і абяцання новых пазыкаў. Няўжо не разумеюць заходнія палітыкі, што ўсё гэта бескарысна? Лукашэнка гэтулькі гадоў вадзіў за нос Маскву, абяцаў крамлёўскім уладарам залатыя горы, і адзіную дзяржаву, і аб'яднаную армію, і ўвядзенне расейскага рубля. І дзе ўсё гэта? Цяпер ужо ў Маскве на гэтыя абяцанні не клююць. За 15 год Лукашэнка іх добра навучыў. Дык з'явіўся другі аб'ект для гандлю абяцаннямі – Брусэль. Ну, няхай бы брусэльскія бюракраты крыху пазавіхаліся, пераклалі з расейскай мовы тыя шматлікія інтэграцыйныя дакументы, што былі падпісаны паміж Масквой і Мінскам за 15 год. Ды прааналізавалі, што з абяцанага выканана. Захад павінен не заахвочваць аўтарытарны рэжым, даючы яму мільярды даляраў у якасці льготных крэдытаў, а зрабіць усё магчымае, каб вызваліць беларускі народ ад гэтай таталітарнай бяды, прынесці нам свабоду і дэмакратыю. Гэта клічыць наш слухач Уладзіслаў Гайцюкевіч з Мінску. Марная гэта справа, спадар Гайцюкевіч, чакаць, склаўшы рукі, пакуль хтосьці звонку прынясе вам свабоду і дэмакратыю. З такім жа поспехам асобна ўзяты чалавек можа спадзявацца, што раптам здарыцца цуд, і ад заможнага і шчаслівага суседа на яго зваліцца і дастатак, і добрая праца, і дагледжанае жытло. Большасць народаў, якія жывуць сёння ў дэмакратычных заможных краінах, у свой час дорага заплацілі за тое, каб пазбавіцца ад аўтакратычных ці дыктатарскіх рэжымаў. Ёсць вядома і іншыя выпадкі, калі дэмакратычны лад спрабуюць прывіць звонку, у той час як само грамадства не надта ўсведамляе каштоўнасць такога ладу. Прыклад таму, многія краіны Афрыкі і Азіі, у якіх пасля краху каланіяльнай сістэмы былі спробы пабудаваць самастойныя дэмакратычныя краіны, але толькі нямногія з такіх спробаў можна назваць паспяховымі. Аўтар наступнага ліста – Юрась Касцюк, пенсіянер з Наваполацку. Вось якімі меркаваннямі пра ўладу дзеліцца ён у сваім допісе. Гэтай уладзе не патрэбен народ. Ёй патрэбен беспародны статак, які безуном ідэалагічнай хлусні, пустапарожніх абяцанак і хітрых запалохванняў можна гнаць у любы бок, нават на бойню. Ну, а той, хто заўпарціцца і не захоча ісці са статкам, знікне, як зніклі Ганчар, Захаранка ды іншыя. Альбо для яго знойдуць асобнае стойла ў турмах на Валадарскага, Панскага, Крэсціна. Прасіць пра нешта ў гэтых людзей лічу бескарысна. Тут трэба прасіць Бога, каб пазбавіў нас ад лукавага. Альбо самім, хто яшчэ пачувае сябе беларусам, знаходзіць як мага больш аднадумцаў і згуртаванымі шыхтамі да новых прэзідэнцкіх выбараў дамагчыся неабходных зменаў выбарчага кодэксу. У выбарчыя камісіі павінны прыйсці сумленныя людзі, якія б не дапусцілі махлярства пры падліку галасоў. У сваім лісце Юрась Касцюк таксама паведамляе некаторыя звесткі пра сябе. Я журналіст, але цяпер пенсіянер, бо нашу незалежную гарадскую газету «Хімік», як і некаторыя іншыя, фінансава задушыла ўлада, пазбавіўшы падпіскі і распаўсюду праз пошту і шапікі. Але працягваю змагацца, хоць бы вусным словам, з абрыдлай уладнай камандай, усюды, дзе толькі з'яўляецца дзеля гэтага магчымасць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Касцюк з Наваполацку. Так, спадар Юрась, на працягу апошніх 15 гадоў у Беларусі вымушаны былі спыніць існаванне многія недзяржаўныя газеты. Выкінутыя сістэмы распаўсюду, пазбаўленыя магчымасці друкавацца на радзіме, узятыя ў аблогу спецслужбамі, судамі, міліцыяй, яны мелі мала шанцаў на далейшае існаванне ў ранейшым папяровым выглядзе. Так перасталі друкавацца не толькі «Хімік», але і «Беларуская дзелавая газета», і «Салідарнасць», і многія іншыя вядомыя і аўтарытэтныя выданні ў розных рэгіёнах. І ўсё ж сцвярджаць, што яны канчаткова знішчаны, думаю, дачасна. Фактычна ўсе яны працягваюць існаваць у выглядзе інтэрнэт-выданняў. У тым ліку абнаўляецца і старонка «Наваполацкага хіміка». Хоць людзям сталага веку відавочна цяжка прызвычаіцца да гэтай новай сучаснай формы медыяў. Але настане час, зменяцца ўмовы, і яны вернуцца да чытача. Прычым зрабіць гэта тым, хто захаваў электронную версію выдання, будзе значна прасцей і лягчэй. Наступны ліст даслаў наш даўні сябар Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. Гэтым разам слухач распавядае пра дробны, але цікавы выпадак, сведкам якога ён стаў на адной ухабістай беларускай дарозе. Спадар Мікалай піша: «Еду я неяк на сваім матацыкле Днепр у вёску Пламя. Толькі выехаў на асфальт, што за ліха. Уся дарога, пачынаючы ад прыпынку і да забалочанага выезду на асфальт, на сотню метраў услана макулатурай. Напэўна, нядбайны вадзіцель не замацаваў як след груз, а дарогі ў нас ухабістыя, вось і вытрас. Я спыніўся. Дай, думаю, прыхаплю што-небудзь пачытаць. Іду, разглядаю асартымент. І тут раптам голас над вухам: «Коля, не чапай, гэта маё». Гляджу, аж гэта мой аднавясковец драпежна раскінуў рукі над гарой макулатуры, а побач фурманка, ужо гатоў схапіць і весці знойдзенае ў пункт нарыхтоўкі. З чаго раптам гэта ўспомнілася? А справа ў тым, што я чуў адну гісторыю з ваеннага часу. Толькі што вызвалілі вёску Маргойцы ў нашай мясцовасці. Было шмат забітых немцаў. Дык перад тым, як пахаваць, іх распраналі дагала, а знятае адзенне складвалі ў адну вялікую кучу. Дык мясцовыя людзі ўсё ўспамінаюць адну бабу, якая паўзла на тую кучу і таксама крычала: «Гэта маё», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. Напэўна, спадар Мікалай, вам варта было б расказаць тую гісторыю свайму аднавяскоўцу, які так апантана абараняў знаходку. Хоць увогуле не ад добрага жыцця кінулася тая жанчына на кучу трантаў, знятых з нябожчыкаў. І, напэўна, не надта раскашуе ваш знаёмы, калі такія надзеі складае на прыбытак ад здадзенай нарыхтоўшчыку макулатуры. Не так даўно ў адным менскім парку я назіраў, як два бамжы кінуліся ў бойку за знойдзеную парожнюю піўную бутэльку. Білі адзін аднаго жорстка і зацята да крыві за капеечную шкляную пасудзіну. Сумнае відовішча. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Слухач з сумам назірае за тым, як ахвярай спажывецкіх апетытаў становіцца навакольнае асяроддзе і асабліва лясы, што актыўна высякаюцца у многіх рэгіёнах Беларусі, у тым ліку і там, дзе жыве аўтар. У сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі піша: «Яшчэ зусім нядаўна меў намер звяртацца па спадарожнікавую дапамогу наконт некантраляванай драпежніцкай высечкі нашых лясоў. Аднак днямі пачуў ад ляснікоў, што спадарожнік нябесны якраз і працуе на так званых чорных дрывасекаў, выглядае зверху найлепшы самы спелы лес. Гэта і не надта здзівіла, аднак знікла апошняя ілюзія. За што цяпер трымацца, як за апошнюю саломінку? Хіба толькі за слова роднае. Усё больш расчароўваюся ў гэтай цывілізацыі з ейнымі непамернымі апетытамі. Пераконваюся, што ўся яна Адзін вялікі падман, блеф. І цяпер гэта відавочна як ніколі, асабліва сёння, калі гэты монстр спарадзіў крызіс раптоўна ў адзін дзень. Народ наш, як і многія людзі паасобку, са смуродцам яшчэ. Але што зробіш, так яна склалася. Паўстаць над сабой фантастычна няпроста, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. У сваім імкненні пастаянна павялічваць спажыванне чалавек сапраўды выглядае часам зусім непрывабным. Вось і эканамічныя крызісы здараюцца якраз у выніку гэтай пагоні за багаццем, дастаткам, дабрабытам, калі вытворчасць людзі разагналі да такой ступені, што ўжо не могуць прадаць вырабленае. Але і ў крызісаў ёсць станоўчыя бакі. На замежных рынках рэзка знізіўся попыт на драўніну. У выніку сціхлі пілы у многіх беларускіх леспрамгасах, і беларускія лясы атрымалі перадышку, прынамсі, на нейкі час. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.